Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Solidari cu protestele românești, activiștii opoziției moldovene au organizat un protest la Chișinău împotriva guvernării proprii. Retrospectiva săptămânii, de ce a sărbătorit Comratul un referendum considerat ilegal de autoritățile centrale de la Chișinău. Mai ascultați un interviu cu regizorul Igor Kobylianski despre noua sa comedie, Afacerea Est. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău a fost organizat în această seară un miting anticorupție inspirat de protestele din România vecină, intrate în a patra zi consecutivă. La protestul de la monumentul lui Ștefan cel Mare, despre care presa a scris că a fost convocat de platforma DA și Partidul Nostru, un grup de oameni au purtat steaguri tricolore moldovenești și românești și au scandat lozinci împotriva președintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. S-a mai scandat Moldova, ieși în stradă, trezește-te Moldova, nu mințiți poporul cu televizorul. Participanții la mitingul de la Chișinău și-au exprimat de asemenea admirația pentru românii care demonstrează începând de marți împotriva unei ordonanțe prin care Guvernul Social Democrat de la București vrea să modifice legislația anticorupție. Europarlamentarul Petras Auștrevicius s-a arătat îngrijorat de soarta presei independente din Moldova și în special a televiziunilor Jurnal TV și TV7. Într-un comunicat de presă, Auștrevicius, membru al delegației parlamentare Uniunea Europeană Republica Moldova, a cerut președintelui Parlamentului și Guvernului Moldovei să facă tot posibilul pentru garantarea independenței și libertății presei. El a avertizat că în absența pluralismului opiniilor nu este posibilă europenizarea Moldovei. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, și-a apărat ideea introducerii etichetelor de masă în Moldova. Reacționând la criticile liderei PAS, Maia Sandu, democratul Candu a scris pe Facebook că etichetele s-au dovedit un succes în multe țări din Uniunea Europeană, ca Franța, Italia, Cehia sau România. Președintele Parlamentului și-a exprimat de asemenea credința că Maia Sandu, ca economistă, înțelege avantajele sistemului, dar îl critică pe el din motive politice. Adrian Candu a organizat săptămâna aceasta o primă dezbatere pe tema etichetelor de masă, care urma să fie neimpozitabile și care, în opinia lui, vor combate fenomenul salariilor în plic. Maia Sandu a spus că etichetele de masă ar deschide ușa evaziunii fiscale și ar fi umilitoare pentru moldoveni care, spune ea, au nevoie de salarii mai mari și nu de etichete. Președintele Franței, François Hollande, a spus că situația de la Muzeul Louvre din Paris este totalmente sub control după ce militarii din dispozitivul de pază au rănit grav un atacator înarmat cu machetă. Hollande a lăudat curajul soldaților care au anihilat ceea ce autoritățile consideră a fi fost o tentativă de atac terorist. Suspectul a strigat Allah Akbar, după care a atacat soldații încercând să intre în muzeu cu două genți pe umăr. În genți nu s-au găsit după aceea explozivi, iar în incident a fost rănit numai agresorul. Vizitatorii celebrului muzeu au fost înștiințați prin difuzoare care loc un incident deosebit. Muzeul se va redeschide mâine. Și poliția germană a reținut un român de 21 de ani la aeroportul din Frankfurt sub bănuiala că plănuia un atac islamist. Suspectul a fost reținut joi dimineață când se pregătea să părăsească Germania ca să participe la o întrunire de plănuire a atacului terorist și a fost pus oficial sub arest vineri. Individul ar fi avut comunicări pe internet despre pregătirea unui atac motivat islamist în Germania, se spune într-o declarație comună a procuraturii și poliției. Nu există informații despre posibila țintă a atacului. Informația germană a fost confirmată de Serviciul de Informații din România.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Activiștii opoziției moldovene au organizat așadar la Chișinău în această seară un mic protest de solidarizare cu demonstrațiile anticorupție din România. Dar participanții au scandat împotriva propriilor guvernanți. Organizată de platforma DA și Partidul Nostru, demonstrația a început la ora 18 la monumentul lui Ștefan cel Mare, unde participanții au scandat jos guvernul Filip, miliardul înapoi și Plahotniuc la pușcărie.
Guvernul Filip!
La Chișinău, liderii Partidului Democrat de Guvernământ s-au lăudat în ultimele luni cu prietenia lor cu guvernarea social-democrată din România. Ne bucurăm pentru succesul electoral al prietenilor și partenerilor noștri politici din România, scria liderul PD, Vlad Plahotniuc, în luna decembrie, după victoria Partidului Social-Democrat din România la alegerile parlamentare. Plahotniuc nu a spus nimic despre protestele din aceste zile de la București. Liliana Barbăroși a întrebat-o pe Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est-Europene de la București, dacă vede similitudini între felul de a face politică al celor două partide în lumina ordonanțelor din România și a unor proiecte controversate ca amnistia fiscală promovate în Republica Moldova.
Da, este o manieră prost înțeleasă de a face politică. Sunt lideri politici care pun interesul personal mai sus de interesul general, de interesul populației, de interesul statului și, beneficiind de o temporară aflare la putere, încearcă să își albească acolo unde este cazul cazierul. Cred că sunt metehne care au rămas din perioada comunistă, dar care, la presiunea societății civile, probabil vor dispărea, însă e nevoie de timp.
Ar fi vreo lecție de învățat de autoritățile de la Chișinău, care spun că vor să construiască un stat de drept, dar totodată, iată, au încercat să avanseze cu acea amnistie?
Un stat de drept nu se poate construi împotriva populației țării. E valabil pentru orice țară discutăm. Da, cred că ce se întâmplă acum în România ar putea să trezească îngrijorarea celor de la Chișinău, pentru că așa cum în România există o categorie de populație care refuză aceste abuzuri, la fel există și în Republica Moldova, doar că nu există încă această idee că se poate face ceva.
Niciunul din primele persoane în stat din Republica Moldova nu au comentat în niciun fel ceea ce se întâmplă în România. Este straniu pentru dumneavoastră această lipsă de reacție sau ar fi fost straniu dacă ar fi comentat?
Ar fi fost straniu dacă ar fi comentat, deoarece știu că și ei ascund același tip de mizerie sub preș. Și dacă ar fi fost de acord cu protestele din România, atunci ar fi subminat poziția, iar să spună că nu sunt de acord, ar fi făcut mult mai evidentă mizeria pe care și ei încearcă să o ascundă sub preș.
Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est-Europene de la București, a fost intervievată de Liliana Barbăroșie. Autoritățile de la Comrat au sărbătorit joi referendumul istoric, după cum numesc plebiscitul din 2 februarie 2014, când alegătorii găgăuți s-au pronunțat pentru aderarea autonomiei lor la Uniunea, pe atunci vamală, condusă de Rusia. S-au mai pronunțat pentru independența autonomiei dacă Republica Moldova își pierde suveranitatea. Celebrarea de la Comrat este analizată în rubrica Retrospectiva săptămânii, alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
Liderii de la Comrat continuă să promoveze ideea unei eventuale desprinderi a regiunii găgăuze din componența Republicii Moldova. În această săptămână, la Comrat au avut loc mai multe evenimente pentru marcarea a 3 ani de la organizarea referendumului, declarat ilegal atunci de autorități, în cadrul căruia locuitorii regiunii au votat pentru independența autonomiei dacă Republica Moldova și-ar pierde statalitatea. Ce crede despre astfel de evenimente l-am întrebat pe editorialistul de la ziarul Timpul, Dan Nicu.
Nu este altceva decât o tentativă de a menține în atenția publică a unei tactici de război hibrid folosite de Federația Rusă nu doar în Republica Moldova, folosite de Federația Rusă în Georgia, în Ucraina.
Ar trebui să îngrijoreze cumva astfel de evenimente în contextul regional inclusiv.
Asemenea evenimente ar trebui să îngrijoreze, într-adevăr, pentru că este vorba despre imprimarea la nivel local, acolo, la nivelul unei populații de 150.000 de locuitori, a unor elemente ideologice, a unor elemente de creare a unei adeziuni. Deci, practic, în momentul în care tu vii și spui fac din această zi o zi de sărbătoare locală și îți reușește asta, atunci tu schimbi oarecum mentalul colectiv. Tu creezi un nou element identitar local. Acest nou element identitar local ar putea fi folosit, evident, împotriva Republicii Moldova, ar putea fi folosit împotriva unei administrații pro-occidentale de la Chișinău.
Deși următorul scrutin va avea loc anul viitor, mai multe organizații neguvernamentale și-au exprimat în această săptămână îngrijorările cu privire la organizarea alegerilor. Ultimul scrutin prezidențial a demonstrat necesitatea îmbunătățirii legii în vederea democratizării procedurii electorale, sugerează Pavel Postică, director de programe al Asociației Promolex.
Am atras atenția la faptul că urmează a fi revăzut mecanismul de exercitare a dreptului de vot peste hotarele țării, urmează a fi revăzut și într-un fel sau altul explicat mai clar mecanismul de colectare a semnăturilor, de finanțare a campaniei electorale, cum pot fi sancționate sau aplicate sancțiuni față de diversi actori care încalcă anumite proceduri ale electorale, vorbim de implicarea bisericii, vorbim de implicarea partizană a diferitor surse media sau radiodifuzori.
Organizațiile semnatare s-au adresat Parlamentului cu recomandarea de a crea un grup de lucru care să lucreze la îmbunătățirea codului electoral. Principalele lacune legislative, la părerea autorilor demersului, țin de mecanismul de votare în străinătate, mecanismele de sancționare a cultelor religioase pentru implicare în campaniile electorale, dar și aplicarea unor sancțiuni eficiente pentru imparțialitatea instituțiilor media. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău și-a avut premiera joi seara un nou film al regizorului Igor Cobuleanski, Afacerea Est, care redă povestea unui intelectual de la țară, Marian, și unui oportunist, Petro, prieten între ei, care încearcă să facă afaceri. Comedia nu are însă un final fericit, după cum veți auzi și dintr-un interviu pe care îl a luat Vasile Botnaru, regizorului, Igor Cobuleanski.
Eu consider că genul ăsta de film sau filmul ăsta va fi mult prea bine înțeles de către societățile care ori au fost în tranziție, ori urmează să fie într-o tranziție sau sunt în tranziție dintr-un sistem socialist în cel capitalist, pentru că zic eu că exact la periferia sau la limita acestor mutilări temporare se întâmplă și genul ăsta de, le numesc afaceri, genul ăsta de acțiuni, să le spun așa.
Și dumneavoastră, prin acest film, combateți mitul ăsta al omului bun, harnic, cu minte, care populează Basarabia în special sau Iestu. Îi puneți spectatorului o oglindă în care el s-ar putea să vadă că este și șmecher și avar și se lasă ispitit de niște câștiguri. Și romantismul ăsta, de fapt, e al intelectualului, este așa o spuză aproximativă. Neastă sunteți mai mult critic decât îngăduitor cu personajele.
E greu de zis. Eu probabil încă nu mi-am formulat cu exactitate poziția mea față de aceste personaje, pentru că de fiecare dată, de fapt, mi se părea că încerc să fiu tandru cu ele, dacă vreți, să le iubesc. În schimb, am încercat un lucru care vreau să cred că a reușit. Am încercat să distrug o schemă cinematografică, dramaturgică, mai bine zis, a comediei, pentru că dacă am fost atenți, toată lumea s-a aștepta la un alt final, la unul evident fericit. Ori încercarea mea a fost de a spune, domnule, nu e chiar așa, că lumea de fapt este, cum spuneați mai devreme, destul de avară, răutăcioasă și dornică de a se înfrupta din bogăție de unul singur.
Sincer să fiu, chiar vreau să încep cu sfârșitul, pentru că dumneavoastră, fără să vreți, dați o radiografie a tranziției și la finalul acestei tranziții îl trimiteți pe intelectual în închisoare, acolo este locul, acolo el face jujucățel tărcat în fața pușcăreașelor și cântă disperat sau Dumnezeu știe. E adevărat, după asta poate să urmeze episodul 2-3, dar episodul ăsta, care e suficient de concludent, se termină cu povestea asta tristă și traiectoria dramatică a intelectualului care nici afaceri n-a făcut și s-a despărțit de femeia iubită și cred că va face niște ani de pușcărie. Asta e un fel de premoniție sau e o analiză retrospectivă a ceea ce ați văzut?
Nici una, nici alta. Cred că mai degrabă e un fel de a spune că atâta timp cât nu ți este dat să fii hoț, spre exemplu, chiar și într-o situație în care ești impus să furi, nu trebuie să o faci. Marian este un intelectual care, dacă a încercat să calce strâmb sau a călcat strâmb, va fi pedepsit pentru asta. Cred că în postura asta au fost, sunt și probabil vor fi foarte mulți intelectuali moldoveni și nu doar. În postura de a încerca sau de a râvni ceva, de a trece peste marcajul care înseamnă legalitate și sunt pedepsiți sau vor fi pedepsiți în mod cert.
Igor Cobulianski, vorbind despre noul său film Afacerea Est, în interviu cu Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Rusia, procurorii au cerut o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu suspendare pentru politicianul de opoziție Alexei Navalny în urma unui proces repetat considerat motivat politic. Tribunalul din Kirov, unde are loc procesul, va pronunța verdictul săptămâna viitoare, iar dacă va da satisfacție procurorilor, Navalny nu va mai putea candida la alegerile prezidențiale din 2018 împotriva președintelui rus Vladimir Putin. Oana Serafim.
Și de data aceasta, procuratura a cerut ca activistul anticorupție să fie condamnat ca și la procesul anterior tot la 5 ani de închisoare cu suspendare, ceea ce l-ar pune în imposibilitatea de a candida în alegerile prezidențiale de anul viitor. În fața judecătorilor și procurorilor, Navalny și-a susținut nevinovăția și intenția de a-și continua activitatea. Din nefericire, în Rusia de astăzi, numai în tribunale mai pot oamenii cinstiți ca mine să vorbească deschis și să își exprime public vederile politice, a declarat inculpatul, continuând:
За эти 4 года я просидел год под домашним арестом. У меня было несколько похожих судов. Моего брата посадили в тюрьму.
În ultimii 4 ani am stat în arest la domiciliu un an. Am trecut prin mai multe procese asemănătoare cu cel de astăzi. Fratele meu a fost închis, dar cu toate acestea am publicat mai multe investigații, i-am expus atât cât am putut pe toți acești hoți și grupări de crimă organizată care au uzurpat puterea în Rusia pe care voi, oficialii tribunalului, îi serviți.
Și Navalny a și numit câțiva.
A Шувалова, Досечина.
De la Шувалов la Сечин, de la rudele lui Putin la violonistul lui Putin, noi le-am dat în vilag averile. Am explicat publicului cum ne-au furat țara noastră frumoasă.
Și a anunțat că nu va renunța la activitatea sa politică și își va continua campania electorală.
Campania mea electorală va continua. Cred că am dreptul legal și moral de a candida în alegerile prezidențiale din 2018. Nu accept sentința. Nu sunt vinovat. Această sentință nu va opri campania pentru alegerile prezidențiale.
Navalny le-a promis judecătorilor și procurorilor că, dacă va fi ales președinte, îi va servi și pe ei, ca și pe toți cetățenii Federației Ruse. Activistul politic a cerut să fie achitat și cum i s-a permis să părăsească Kirovul înainte de a se da verdictul, mâine este anunțată inaugurarea biroului său electoral la Sankt Petersburg. În tribunalele rusești, achitările sunt rare și Navalny a declarat că se așteaptă să fie condamnat, în ciuda faptului că se declară nevinovat.
Ana Serafim. Liderii Uniunii Europene au căzut deja de acord la summitul lor de astăzi din Malta asupra unor pași de stăvilire a imigrației peste Mediterană, venind din Libia. Dar summitul este umbrit de Brexit și de îngrijorările multora în privința relației cu noul președinte american Donald Trump, relatează Dan Alexe.
Inițial, reuniunea la vârf din Malta trebuia să se țină în formatul 27, excluzând-o pe britanica Theresa May, așa cum a fost la reuniunea de la Bratislava din septembrie și anticipând formatul în 27 al summitului care se va ține la Roma pe 25 martie, când se vor sărbători 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, piatra de temelie a construcției europene. Cum Londra se pregătește să părăsească Uniunea Europeană, e cât se poate de logic ca Theresa May să nu participe la acel viitor summit de la Roma, care va celebra crearea a ceea ce avea să devină Uniunea Europeană. Theresa May participă însă la acest summit informal de la La Valetta în Malta, întrucât temele sunt foarte concrete. Migrația necontrolată afectează și Marea Britanie, iar instalarea lui Trump în Casa Albă la Washington îngrijorează în Europa după ce el și-a exprimat satisfacția în privința destrămării Uniunii Europene. Malta, care asigură în acest prim semestru președinția rotativă a Uniunii Europene, e foarte expusă migrației și traficului cu refugiați de pe coastele africane și în special din Libia. Discuția despre lumea în timpul președinției americane a lui Trump va avea însă loc fără Theresa May. Marți, Donald Tusk, președintele Consiliului European, le-a scris liderilor europeni că Donald Trump constituie o amenințare pentru Europa în egală măsură cu Rusia, China și islamul radical. Într-o scrisoare către liderii europeni, Tusk a spus că Donald Trump e imprevizibil și că faptul pune Uniunea Europeană într-o situație dificilă. Declarațiile lui Trump, a spus Tusk, sunt îngrijorătoare. E cea mai mare provocare, cea mai mare sfidare pe care o înfruntă acum Europa după 6 decenii de existență, a scris Donald Tusk. China, din ce în ce mai îndrăzneață, politica agresivă a Rusiei vis-a-vis de vecini, islamul radical care provoacă anarhie în Orientul apropiat, sunt principalele amenințări, dar lor li se adaugă îngrijorătoarele declarații ale noii administrații americane, a spus Donald Tusk. Dezbaterea riscă să fie animată. Nu toate capitalele au apreciat că președintele Consiliului European îl desemnează atât de direct pe Donald Trump ca pe o primejdie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Administrația președintelui american Donald Trump a lansat un avertisment diplomatic în adresa guvernului israelian. Despre ce este vorba, aflând de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Administrația de la Washington a avertizat în termeni diplomatici Israelul că noi așezări evreiești în teritorii ocupate sau extinderea celor existente nu ajută procesul de pace în Orientul Mijlociu. Menționând însă că administrația nu are o poziție anume cu privire la chestiunea așezărilor evreiești. Într-o declarație a purtătorului de cuvânt, Sean Spicer, se arată că, deși administrația Trump nu crede că așezările sunt un obstacol în calea păcii, construirea de noi așezări și extinderea celor existente acum ar putea să nu ajute la îndeplinirea obiectivului. Dorința americană de a vedea pace între israelieni și palestinieni a rămas neschimbată în ultimii 50 de ani, a spus Spicer, referindu-se la dorința președintelui Trump de a vedea părțile la masa negocierilor din nou. Deși formularea a fost foarte delicată, ea reprezintă o schimbare față de poziția anterioare exprimată de președinte și cel pe care l-a desemnat ambasadorul Israel. Prima conversație telefonică cu un lider străin al lui Donald Trump, după ce a ajuns președinte, a fost cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu. La originea declarației lui Spicer a fost o știre din Jerusalem Post care arată că oficialități din administrația Trump ar fi cerut guvernului israelian să oprească activitățile de construcție și extindere. Intervenția lui Spicer a fost menită să nuanțeze acea știre și să-i ofere contextul potrivit. Netanyahu va vizita Washingtonul la 15 februarie și a stat de vorbă ieri telefonic și cu noul secretar de stat Rex Tillerson. Surse diplomatice arată că Trump nu se va grăbi nici cu promisa mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, care ar inflama considerabil spiritele în regiune. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scriu comentatorii din România despre protestele anticorupție din aceste zile, aflăm din revista Presiei Românești, Tania Radu.
Ieri seară, Biserica Ortodoxă Română a transmis prin purtătorul de cuvânt al Patriarhului Daniel, Vasile Bănescu, prima reacție oficială în contextul manifestațiilor de protest din țară. Andrei Găitănaru scrie azi pe această temă pe contributors.ro, de teamă că în agitația generală, comunicatul publicat ieri de Hot News ar putea fi trecut cu vederea. Ori el transmite un mesaj puternic lipsit de echivoc. BOR se declară de partea valorilor statului de drept, iar atunci când face apel la civilizația morală a decalogului, lucrurile trebuie înțelese astfel și îl cităm pe Andrei Găitănaru. Decalogul ne spune prin porunca 8-a să nu furi atât și nimic mai mult. Nu zice să nu furi mai mult de 47.800 de talanți. Porunca 6-a interzice uciderea. Să nu ucizi, nu să nu ucizi mai mult de un om sau hai maximum 2. Porunca 9-a ne spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău și nu că e în regulă să zici o minciună sau două, doar să nu exagerezi. Am încheiat citatul. Este important, remarcă autorul comentariului de pe Contributors, că acest mesaj al Patriarhului va ajunge și la preoții ortodoxi care au astfel posibilitatea să-l transmită mai departe. Pe același site, Bogdan Pătru vine cu argumente mai pedestre. România pur și simplu nu își poate permite, din punct de vedere financiar, să ignore avertismentele partenerilor străini. Pierzând încrederea investitorilor, ar pierde trei surse cheie de alimentare a bugetului de stat: investițiile străine, fondurile europene și veniturile din agricultură. Acestea, din urmă, depind exclusiv de starea vremii, întrucât agricultura românească funcționează tot fără investițiile necesare. Și analiștii care speră că liderul social-democrat Liviu Dragnea va renunța la ordonanța de modificare a codului penal în favoarea infractorilor, dar și cei care se tem că nu va renunța, cad de acord că viitorul lui politic nu arată bine. Vlad Zografi, comentariu apărut și pe Contributor și pe site-ul revistei 22, observă că Liviu Dragnea e mai puțin inteligent decât predecesorul său Victor Ponta. În schimb, e mult mai bine sfătuit și totuși riscă să eșueze. Greșește în același punct. Oferă involuntar electoratului un scop limpede anti-PSD. În cazul fostului premier Victor Ponta, Zografi spune că a fost vorba de ideea de campanie pentru prezidențialele din 2014. Eu, adică Ponta, sunt român și ortodox, în timp ce contracandidatul meu, Klaus Iohannis, e neamț și protestant. Rezultat, Klaus Iohannis a fost votat masiv în turul 2. Dragnea a jucat și el în campania de la parlamentare cartea naționalistă, ba a mai adăugat și pomeni electorale. A mers ca rezultat, dar imediat ce partidul s-a instalat la guvernare s-a ocupat numai de punerea la adăpost a corupților. Cu cuvintele lui Vlad Zografi, PSD a dat nu opoziției, nu celor care nu l-au votat, ci unei mase imense de oameni, un formidabil scop de ordin moral: lupta împotriva hoției. Am încheiat citatul. Am găsit pe site-ul știrpesurse.ro un scurt text care transmite avertismentul experților asupra apropiatei vizite a președintelui moldovean Igor Dodon în capitala Uniunii Europene. Se reamintește că la Moscova Dodon s-a pronunțat în favoarea ruperii acordului de asociere și pentru o apropiere de Uniunea Euroasiatică. Se pare că nu va merge cu altă poziție la Bruxelles, de unde și titlul articolului. Apropiata vizită a lui Dodon la Bruxelles ar putea înrăutăți relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Lucia Bacalu, de la ziarul Expresul de Ungheni.
Raioanele Ungheni, Sporeni și Călăraș se îndreaptă cu pași mici, dar siguri, spre servicii mult mai bune în domeniul managementului deșeurilor solide. S-ar putea ca în 3 ani la Florițoaia Veche, sat situat la 10 km de Ungheni, să funcționeze un depozit regional pentru stocare deșeurilor. La Nișcanii Călărașilor și în oraș Nisporeni vor fi amenajate stații de transfer al deșeurilor. Anual vor fi gestionate circa 50.000 de tone de deșeuri solide, adunate de la populația din cele trei raioane. În scurt timp, călărășenii care visează la propria afacere vor avea șansa să beneficieze de numeroase facilități, dar și de condiții bune de activitate. Asta pentru că în aprilie, la Călăraș va fi inaugurat oficial un incubator de afaceri. În prezent au loc lucrări de reamenajare a unui edificiu din centrul orașului, care a aparținut cândva liceului Mihail Sadoveanu. Secția Cultură și Turism Nisporeni și-a făcut un cadou, un microbuz cu capacitate de 20 de locuri. A costat 460.000 de lei, banii fiind economisiți de instituție în anul 2016. Este pentru prima oară când o secție de cultură din regiune are propriul autobuz. Nu l-are la ora actuală nici Ungheni, nici Călărașul. Iar atunci când colectivele artistice trebuie să se deplaseze pentru a participa la diverse evenimente culturale, secțiile respective închiriază unități de transport.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final, dar înainte de despărțire repetăm titlurile principale. Solidari cu protestele românești, activiștii opoziției moldovene au organizat un protest la Chișinău împotriva propriei guvernări. În România, protestele record l-au convins pe avocatul poporului să conteste în justiție ordonanțele de slăbire a legislației anticorupție. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentin Cristina Ursu. Iar duminica, emisiunea Punct și de la capăt, ediția rusă, moderată de Natalia Morari. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.